Meikäläinen on saanut vihdoin ja viimein jossain määrin hengityskanavat auki, joten on viimein aika kysyä, että hyötyikö republikaanien trumpittomasta vaaliväittelystä yhtään kukaan ja minkälainen buugi siellä lavalla nyt lopulta sitten oli. Minä olen Sami Lindfors.
Tietysti täytyy myös kysyä, että mitä hittoa Trumpin 100 syytettä ja todistajia ja oikeudenkäynnin muutoksia ja liittovaltion oikeutta ja paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun tämä kuuluisa maksa otettiin. Vaalirankkurit katsoo, mitä on tapahtunut. Minä olen Tuomas Hyttinen ja tänään on 62 viikkoa vaaleihin.
In 47 months, I've done more than you've done in 47 years.
She thinks we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution.
Wow! All the networks!
Dude, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted.
Are you talking about the witch hunt? I hear it's a joke.
The fact is that everything he's saying so far is simply a lie.
Tämä on Vaalirankkurit podcast.
Tuomo, mulla oli siinä keskiviikon ja torstain välisenä yönä sen verran kuumetta, että vaikka mä olin tavallaan hereillä, niin silti jopa ilmeisesti kanavoin tätä mun ahdistusta, kun vain ajattelinkin, että mitä jos tässä olotilassa katsoisin tätä väittelyä, niin kanavoin sen Ron DeSantisiin, joka hymy, joka on meemiytynyt tuosta väittelystä, niin se oli tismalleen se sama ilme, mikä mulla oli, kun mä mietin, että laittaisinko sen sieltä päälle. Kerro Tuomo mulle, sä oot katsonut, jotta mun ei nyt tarvitsisi tässä enää sitä katsoa, että mitä siellä tapahtui muuta kuin tämä Ron DeSantisin hyvin tämmöinen PlayStation 3-eran NPC-hymy. Mitä tapahtui? Kuka voitti? Kuka loisti? Oliko siellä oikeastaan mitään loistoa?
Joo, siis täytyy ihan alkuun sanoa, että viimeksi 4 vuotta sitten kattonut presidentinvaaliväittelyä tai esivaaliväittelyitä tälleen todenteolla. Ja siinä 4:00, kun kaivo hiljaa, hiipi makkarista pois, pisti läppäri esiin ja yritti toimia mahdollisimman hiljaa, että koko muu perhe heräni siinä tunsi olevansa elossa. Ja siis se oli yllättävän hyvä.
Se sonki on alkanut.
Siis se oli yllättävän hyvä, oikeasti.
Oikeasti?
Siis, siinä saatiin paljon kaiken näköistä biiffiä aikaan, että et se alkoi ensinnäkin ihan sika oudosti sillä, että näytti se semmoinen pieni musiikkipäästkä tämmöistä viraalista Richmond North of Richmond tämmöistä musiikkiesityksestä ja niinku, tässä niinku maailma palaa ja Donald Trump on niinku saanut 100 syytettä ja mietää, että miten republikaanit vastaavat tähän Joe Bidenin asettamaan haasteeseen, niin ensimmäinen kysymys esivaaliväittelyssä on Ron DeSantis, mitä ajattelet tästä viraalista biisistä?
Ai vitsi, toi on just sillä, kun tiedätkö, kun menee joihinkin juhliin ja sitten siellä on jotain tosi omituista siellä juhlissa, vaikka sanotaan, että on jäänyt vaikka jostain biojätteestä vähän outo haju, mutta kukaan ei uskalla niin sanoa sitä suoraan, niin sitten vaan aletaan keksimään kaikkea muita keskustelun aiheita siihen päälle. Vähän semmoinen.
Mutta joo, siis mulle nousi ehdottomasti esiin totta kai Vivek Ramaswamy, jonka kaikki internetissä olevat on varmaan nähnyt tässä viimeisen viikon aikana heittämässä läppää. Vähän kiistelemässä oikeastaan kaikkien kanssa, että hänellä oli beefiä Nikki Haleyin kanssa, Chris Christien kanssa. Ron DeSantisin kanssa nyt ei tainnut hirveästi olla, mutta Mike Penceen muun muassa otettiin kovin yhteen. Niin nyt kaikki ainakin tietää, että kuka niin Vivek Ramaswamy on. Että hyvin tämmöinen polarisoiva hahmo ja hän taas tämmöiset Google Trendsit voittaa siinä. Että häntä googletettiin eniten tämän aikana. Mutta sitten jos katsoo näitä lukuja, että 538:ltä, Washington Postilta, Ipsosilta tuli tämmöinen mielipidemittauksia ennen ja jälkeen väittelyn, niin Ramaswamy ei siinä mun mielestä pärjännyt loppujen lopuksi niin hyvin kuin mitä ehkä hänen tämä niin kuin debattinäkyvyytensä alkoi ymmärtää. Et DeSantis oli ilmeisesti siellä niin kuin ihmisten mielestä paras. Sitten Nikki Haley oli toiseksi paras. Vivek Ramaswamy pärjäs myös, mutta häneltä myös tavallaan odotettiin paljon. Ja sitten siellä toisessa päässä on tietysti tämmöisiä hahmoja kuin Asa Hutchinson ja Doug Burgum. Ja Doug Burgum, mä muistan, että hän oli siellä, koska hänellä oli ne massiiviset kulmakarvat, mutta Asa Hutchinson, niin muistan, että hän oli kuvassa. Mutta niin kuin
että just jos muistaa, että hän oli lavalla.
Joo, just jos muisti, että hän oli lavalla, hän kutsutti sinne messiin, mutta niin kuin mitään muuta muistikuvaa hänestä ei ole. Mutta kun vielä kysyt noista voittajista ja häviävistä ja katsotaan näitä lukuja, niin ehkä pitää sanoa, että Nikki Haley taisi olla tässä 538 Washington Post Ipsos pollissa suhteessa sellainen, joka eniten nosti suosiotaan. Seuraavana taisi olla sitten Doug Burgum silleen nollasta yhteen ihmiseen tietää, kuka olet, niin siinä ei paljon niin kuin vaadita, että hän silleen suhteessa voittaa.
Joo, mikäli näin Twitterissä eli X:ssä oikein, niin Nikki Haleynkin tämä kannatuksen moninkertaistuminen tarkoitti sitä, että 2% jonnekin 7% tyyli jossain Emersonin pollissa, että kaikki on suhteellista. Mutta mun mielestä se oleellinen kysymys, me ollaan nyt puhuttu oikeastaan kaikista muista, paitsi siitä The-ehdokkaasta, jolta ehkä tässä nyt oikeastaan odotetaan yhtään mitään, eli Ron DeSantis, jonka hymystä me ollaan jo puhuttu. Saatiinko me jotain muuta irti Ron DeSantisista tuossa väittelyssä?
Mieti, ihmiset, jotka ei tiedä yhtään, kenestä on kyse, me puhutaan Ron DeSantisin hymystä. Kuulostaa jotenkin tosi romanttiselta varmaan.
Joo, kuulostaa tosi romanttiselta, mutta jos joku nyt on missannut tämän kyseisen hymyn, niin sehän löytyy tämän jakson julkaistua myös meidän Instagramista, että vaalirankkorit laitetaan myös sinne X:ään, jotta ei varmasti mene ohi, miten romanttisesta hymystä me puhutaan. Tämä on se hymy, jolla haluat, että puolisosi katsoo sinua. Not.
Mutta siis Ron DeSantis, mä keksin silloin aamuyöllä sellaisen oivalluksen, että jotenkin oudosti Ron DeSantis jäi tässä väittelyssä sivuun, vaikka hän oli siinä lavan keskellä, hän sai niitä ensimmäisiä kysymyksiä, että häneltä odotettiin paljon, hän tässä 538in pollissa sitten pärjäskin hyvin, että häntä pidettiin voittajana, mutta hän ei ollut sillä tavalla aktiivinen, jos miettii vaikka entistä varapresidenttiä Mike Penceä. Pence huusi väliin, hän sieltä yritti saada puheenvuoroja, raateli itselleen tilaa. Ron DeSantis jäi vähän silleen odottamaan, että hän pääsee puhumaan ne harjoitellut talking pointit sieltä väliin. Hän kuulosti niin kuin sellaiselta tyypilliseltä poliitikolta, että hän muutaman hyvän iskun sieltä antoi, että hän esimerkiksi tässä kuuluisessa ilmastonmuutossa tässä käsiennostohommassa niin huusi siihen väliin, että mitäs koululapsia, kun tässä ollaan, että eipä nyt niin kuin, ei mennyt alennuta näihin teidän leikkeihin ja sillä sellaisella ovelalla retorisella tavalla, aika klassisella retorisella tavalla onnistui olemaan vastaamatta näihin kysymyksiin. Mutta sitten pitikö sanoa, että tämä ei myöskään ollut semmoinen 2016 vaalisyklistä tuttu väittely. Eli nämä ehdokkaat ei hyökännyt toisensa kimppuun, että Ron DeSantisia ei myöskään haastettu silleen todenteolla. Että hän nyt heitteli vähän sinne jonnekin väliin oikeastaan ihmiset siinä lavalla ehdokkaat, niin raateli enemmän sitten Vivek Ramaswamia, joka sitten oli kyllä aika douchebag siinä väittelyssä kaikin puolin. Mutta niin kuin Ron DeSantis olisi ehkä tarvinnut tästä ensimmäisestä väittelystä semmoisen wow-hetken. Että olisi ollut joku semmoinen yksiselitteisen dominoiva fiilis. Ajatellaan vaikka silloin 2016 demokraattien esivaalissa, se oli itse asiassa vuoden 2015 kesäkuun puolella, kun Kamala Harrisilla oli tämä I was that girl, minä olen se tyttö siinä bussissa. Anteeksi, 2020 vaalisyklissä tietysti.
Mieti jo vähän.
Eli 2019 kesäkuussa Kamala Harrisilla oli tämä I was that girl, jolla hän sitten grillasi Joe Bidenia ja hän taisi silloin hetkisessä nousta sen koko esivaalihomman johtoon. Niin ei Ron DeSantisilla ollut mitään tämmöistä, mutta tietysti bonuksena täytyy sanoa, että kun näitä hymyilyvideoita on katsonut, että häneltä ei myöskään tullut mitään sellaista pommia millään tavalla, että hän nyt uppoaisi niin kuin aivan yksiselitteisesti.
Okei, tästä on pakko heittää kysymys, että oliko tämä sitten, jos katsotaan näitä ehdokkaita, että kuka niin kuin floppasi ehkä nyt pahiten, oliko Ron DeSantis nyt tämmöinen pahin floppi vai kenestä sä sanoisit, että kenellä niin kuin petti homma?
Kyllä pahit? Se mun mielestä Tim Scott oli.
Tim Scottkin oli siellä,
että Tim Scottista tykkää kaikki ja sitten hän heitteli vähän sellaista, että hän oli niin kuin köyhän miehen Mike Pence. Sillä tavalla, että puhu uskosta ja
se on jo köyhää.
Puhu mukavia ja puhu abortista. Mutta sitten hän jäi ottamaan niitä puheenvuoroja ja kukaan ei tieskään, koska kaikki tykkää hänestä, niin kukaan ei myöskään haastanut häntä. Esimerkiksi jos miettii, että miten Vivek Ramaswamy sai eniten puheaikaa tuossa väittelyssä, Niin se johtui siitä, että kaikki hyökkäsi hänen kimppuunsa ja väittänyt säännöissä oli, että saa 30 sekunnin vastauspuheenvuoroa. Niin Vivek Ramaswamy oli koko ajan vastailemassa. Sitten kun Tim Scott sanoi jotain, niin kaikki oli silleen, no miellyttävää, mennään eteenpäin.
Tästä mä näinkin analyysejä, että Vivek todella oli tajunnut, että mikä strategia tässä pelissä kannattaa. Eli kun rupeat dissaamaan kaikkea muita ihan millä vaan, niin sitten kaikki dissaa takaisin ja puff, kierre on syntynyt. Oliko niinku esimerkiksi Vivekiltä, joka nyt niinku tuntuu, että hän on jossain määrin liekeissä tällä hetkellä, niin oliko häneltä joku tämmöinen the moment, tai mikä oli yleisesti ottaen ehkä tuossa väittelyssä sun mielestä the hetki?
Se ei varmaan palvellut Vivek Ramaswamya kovinkaan hyvin, mutta se kun hän siinä alussa heitti, esitteli itsensä silleen skinny guy with a funny name, niin siitä lähti semmoinen hyvä sanailu Chris Christin kanssa, että Chris sitten oli silleen, että hei, toihan oli Obamalainen vuodelta 2004 ja sä oot samanlainen amatööri. Ja sitten Vivek heitti siihen, että joo, no tuu ja anna mulle hali, mikä taas oli viittaus siihen, oliko se nyt vuoteen 2012, kun Christie oli edellisen kerran silleen tosissaan ehdolla, kun hänen ehdokkuutensa sitten upposi siihen, että hän oli halannut Obamaa yhdessä kuvassa ja nyt sitten sen takia koko republikaanipuolue vihaa häntä.
Oh.
Joo, ei nyt mennä siihen, mutta tämä oli ehdottomasti niinku semmoinen sanailu, mistä mä nautin. Abortista oli hyvää puhetta. Niin kuin sitä tavallaan oikeasti mietittiin siellä lavalla, että mikä se republikaanipuolueen linja oli. Siinä tuli tosi paljon uutta tietoa. Ja sitten tietysti tälleen ei yhdysvaltalaisena, mutta kuitenkin tämän maapallon asukkina. Kyllä vähän hirvitti se ilmastonmuutos, että kuinka moni ehdokkaista uskoo ilmastonmuutoksen olevan jollain tavalla niin kuin ihmisten aiheuttamaa. Ja kukaan ei nostanut,
2023.
Kukaan ei nostanut kättään herran vuonna 2023. Ai. Ja se ohitettiin täysin sillä Ron DeSantisin sillä What are we, school children? -heitolla. Ja nämä moderaattorit Brett Baer ja Martha McCallum ei niin kuin palannut siihen ollenkaan. Mitä mä olisin ehkä kaivannut tälleen planeetan asukkina jossain määrin.
Oliko esimerkiksi, kun republikaaneja tuntuu yhdistävän tällä hetkellä lähinnä se, että tykätään näitä kulttuurisotia harrastaa, niin minkälainen keskustelu saatiin sitten lopulta, tai oliko keskustelua siitä, että millä tavalla saadaan woke kuriin?
Ei. Ja Hesarin Pekka Mykkänen ehti kirjoittaa jo, että Trump on haudannut tämän voke-aiheen. Mutta mä ehkä enemmän mietin sitä siltä kannalta, että eihän voke ole tässä ollut ehdokkaiden agendalla tietyllä määrin niin isosti kuin mitä voisi olla. Et presidentinvaaleissa kuitenkin ihmisiä liikuttaa enemmän semmoiset asiat kuin talous ja työllisyys ja puolustus ja tämmöiset niin kuin kunnon hommat. Et se, että annetaan koulujen valta takaisin vanhempien käsiin, niin ehkä se kuitenkin on semmoinen paikallispolitiikan asia. Että tämmöisessä koko kansan presidentinvaalissa ihmisiä liikuttaa enemmän se, että lähetetään armeijaa sinne etelärajaa turvaamaan, mikä on siis taas, kun näitä asioita puhuu ääneen, niin tuntuuhan sekin ihan täysin poskettomalta. Mutta voke ei ollut kyllä tässä vaiheessa niin mikään semmoinen iso tekijä mitenkään.
Mua kiinnostaa, että oliko tässä väittelyssä jokin semmoinen teema, mikä niin kuin erityisesti jäi mieleen, että nyt niin kuin aletaan puhua asiaa, vaan oliko tässä kaikkiaan ehkä vähän vielä semmoinen lämmittelyn maku, että tämä oli nyt kuitenkin se ensimmäinen. Syyskuussa tulee sitten taas lisää väittelyitä ja to be fair, vaalit on vasta yli vuoden päästä. Oliko tässä vielä vähän sellaista, että nyt niin kuin ikään kuin vähän tunnustellaan, että mistä meidän kannattaa, siis niin kuin puhun ehkä toimittajan näkökulmasta, jotka vetää näitä, että mitähän tässä kannattaa lähteä tökkimään näiden niin sanotusti kakkospaikkaa havittelevien kesken?
Musta tuntuu, että tässä päästiin yllättävän hyvin kaiken näköiseen substanssiin kiinni, jos tästä aborttipolitiikasta esimerkiksi. Trumpiin nämä ehdokkaat ei jotenkin vieläkään uskaltanut koskea. Musta tuntuu, että semmoinen on vasta tulossa. Esimerkiksi Nikki Haley sanoi sitten vasta debatin jälkeen, olisiko päivä pari ollut sen jälkeen Fox Newsilla haastattelu, missä hän sanoi, että niin kuin, että ei, tämä Trump ei nyt oikeasti käy, että nyt pitää oikeasti mennä eteenpäin. Et ehkä siinä sitten syyskuun debatissa palataan siihen jotenkin eteenpäin. Mutta jotenkin tuntui freesiltä, kun on katsonut näiden ihmisten kampanjointia, mitä he on saanut haastatteluissa ja miten he yrittää saada sitä omaa viestiään tavallaan hokemalla sitä jotain muutamia lauseen parsia koko ajan. Niin tuossa nyt mun mielestä päästiin tavallaan kuitenkin yllättävän pitkälle. Okei, tässä on varmaan tulossa varmaan joku 10-15 väittelyä ja ne kaikki ehkä tulee olemaan samanlaisia. Mutta jos vertaa siihen, että millaisia ne demokraattien esivaaliväittelyt oli 4 vuotta sitten, niin silloinhan väännettiin tavallaan terveydenhuollon, terveysvakuutusten ja tällaisen sosiaaliturvaohjelmien yksityiskohdista. Että se oli tosi puuduttavaa niin kuin kaikin puolin ja siitä, että mitä Joe Biden on sanonut joskus herran vuonna 1972. Että nyt kun puhuttiin isoista oikeista asioista, joihin niin kuin republikaanipuolueella ei ole selkeää vastausta, koska republikaanipuolueen agenda on yhtä kuin Trumpin agenda. Niin kun Trump puuttu, niin nyt sitä jotenkin yritettiin sieltä määritellä koskematta Trumpiin. Niin olihan se mielenkiintoista ihan tällä niin kuin kaikkien seuraajien kannalta.
Hei, mahtavaa kuulla, että siitä sai myös jotain irti, mutta mun on pakko kuitenkin nyt palata ehkä siihen semmoiseen oleellisimpaan kysymykseen, mikä tästä koko väittelystä on. Tämä vähän kuulostaa, tiedätkö, semmoiselta aika nykyään tyypilliseltä HBO-sarjan julkaisulta, että kaikki kohkaa, että onpas ihan niin kuin ok-sarja, mutta katsojaluvut on kuitenkin sitten aika mitättömät, jossain hiljaisuudessa sitten tämä koko show lopulta känselöidään joskus tuotantokaudella 2 tai 3, joten oliko tällä väittelyllä sit kuitenkaan niinku mitään väliä, etenkin kun tosiaan itse päätähti Donald Trumpia ei saatu paikalle?
No siis, muuttaako ihmiset mielipidettään katsomalla näitä debatteja? Ei varmaan. Kattoko ihmiset tätä debattia? Ei varmaan. Mä kuuntelin 538 Politics podcastia ja siellä oli eräs mielipidemittaja ottanut sitten näitä, niin kuin kysynyt, että katsotteko debattia, mitä muuta teitte, niin ihmiset niin kuin oikeasti vietti aikaa perheen kanssa ja teki ruokaa ja teki tämmöisiä niin kuin normaaleja asioita, eikä katsonut tätä. Niin tätä taustaa vasten musta tuntuu, että ei niin kuin hirveästi liikuta ihmisiä. Tosin niitä mielipidemittauksia, mitä on tullut niin Trumpilla, joka ei ollut mukana tässä debatissa, niin on mennyt niin kuin yllättävän huonosti, että olisiko siinä Emersonilla hän oli ekaa kertaa nyt niin kuin 50% oli kannatus, mikä oli tietysti totta kai yli 3 kertaa enemmän kuin sitten kakkosena olevalla Ron DeSantisillä. Ehkä liikettä tulee, ehkä ei, mahdoton sanoa. Mutta niin kuin isossa kuvassa Trumpin johto on niin suuri, että hänellä on varaa olla vielä muutama debatti kaikin puolin pois. Et se tapa, miten ihmiset voisi muuttaa mielipiteitä, olisi, että jos näistä debateista syntyy joku narratiivi, mistä ehdokas ei pääse eroon. Että okei, Tim Scott esimerkiksi epäonnistui, niin katsoiko nyt lahjoittajat, että hän ei nyt olekaan siinä terässä, että hänelle kannattaisi oikeasti kaataa rahaa, että loppuuko häneltä rahat kesken, hän joutuu lopettaa kampanjoinnin. Et totta kai sitten näillä muilla ehdokkailla, jotka ei ole nimeltään Trump tai DeSantis, niin ollaan siellä yksinumeroisessa prosenttiluvuissa. Eli siellä on ihan hirveästi, mitä sulattaa ennen kuin se seinä tulee sitten vastaan.
Ja viime viikollahan sattui ja tapahtui, kun sitten Donald Trump lähti Milwaukeein sijaan sinne Georgiaan antautumaan Fultonin piirikunnan vankilaan. Ja siellä otettiin nyt kuuluisa mugshot, jota ilmeisesti pystyy sitten tilailemaan yhteen sun toiseen fanituotteeseen. Puuttuu vaan semmoinen black metal logo. Tuomo, oletko jo tilannut omasi?
Mä luulen, että mä tilaan jostain etsyn. Jostain puolikiinalaisesta verkkokaupasta jonkun semmoisen halppisjutun. Se mikä...
Semmoisella Trump black metal -logolla. Siis jos kukaan ei tee tätä, niin mä teen jumaliste itse.
Ja tuut miljonääriksi ja lopetat kaikki hommat ja rupeat vaan rahastaa sillä.
Perustan oman podcast-imperiin.
Kyllä. Mä mietin lähinnä sitä, mikä Pressbox-podcastissa nostettiin esille, että onko Trump harjoitellut sitä mugshot-posea. Sille, että sitä koko maailma on odottanut ja sitten niinku, onko se mennyt silleen?
Eikö tuo ilme ollut aika lähellä semmoista, että tiedätkö, jos mä meen harjoittele peiliin eteen semmoista, otapa semmoinen Clint Eastwood-länkkäri pahis ilme, niin tuo on aika lähellä sitä, mitä mä niinku ekana vääntelen naamaa. Vähän silleen mutruun ja vähän silmät sirille ja se tietty kulma, jossa hän katsoo siihen kameraan, se oli huikea, se oli
smile taidetta. With your eyes, Mr. Trump, smile with your eyes, miten se meneekään. Mutta siis parasta vielä mainita, että tässä parhaassa tämmöisessä Trump-oksymoronissa hän sitten palasi Twitteriin keräämään rahaa tällaisella ei saa antautua tekstillä ja kuvalla, joka oli otettu, kun hän antautui.
Such is life. Me puhuttiin silloin hätäjaksossa, että tai syy, miksi me pidettiin se hätäjakso, oli se, että me saataisiin raivattua tilaa näille kaikille muillekin asioille, mutta pakkohan tässä on nyt vielä tästä keskustella, kun tässä välissä on ehtinyt tapahtua jonkin verran asioita. Aloitetaan kuitenkin ihan perusteista, jos tätä hätäjaksoa ei ole kuullut, että mitkä oli nyt nämä syytteet, joiden takia Trump tosiaan sinne Fultonin vankilaan raahautui tätä kuvaa ottamaan.
No se oli kaiken kaikkiaan 13 syytettä ja ne oli nimikkeeltään tämmöisiä hyvin laajoja järjestäytynyttä rikollisuutta Georgian osavaltiossa säädettyihin lakeihin, niin tämmöisiin kohtiin. Niihin pääsee, niin kuin sanottiin hätäjaksossakin, pääsee paljon paremmin käsiksi, kun miettii, että mitä Trump on oikeasti tehnyt. Eli Trump tiimeineen on värvennyt muun muassa tämmöisiä feikkivalitsijoita, jotka olisi sitten mennyt näiden Joe Bidenin valitsemien tai voittamien valitsijoiden sijaan sinne Capitolille sitten valitsemaan Trumpia presidentiksi Bidenin sijaan. Oli tämä kuuluisa puhelu silloin tammikuun 2021 alussa tälle Brad Raffensbergerille, eli Georgian korkeimmalle vaaleista vastaavalle viranhaltijalle. Ja tässä on 19 syytettyä kaiken kaikkiaan, ja sitten niitä oli kymmeniä niitä, joita ei ole vielä syytetty, joita epäillään tämmöisiä unnamed co-conspirators, vai miten se menee, unnamed unindicted co-conspirators tyyppejä. Ja niin kuin tämmöinen tavallaan tämmöinen iso organisaatio, jonka pääjehu Trump on ollut, ja niin tämä koko organisaatio on toiminut tavallaan Trumpin käskystä. No silloin viime torstaina sitten, kun Trump meni sitten oikeustaloon, niin hän pääsi vapaaksi tämmöisiä $200,000 takuita vastaan. Ja taas mainitsen tämän todellisen Trumpilmaiseen oksymoroniseen tapaan. Hän laittoi sitten silloin samana päivänä torstaina lakitiiminsä uudeksi. Että hän otti mukaan,
koska miksipä ei.
Hän otti mukaan tämmöisen Steven Sadow-nimisen asianajan, joka on ollut edustanut muun muassa Asheria, jos muut muistaa silloin 2000-luvun alusta sen hitin. Niin häntä edustanut ja sitten on ollut tämmöinen samoista rikosnimikkeistä tämmöinen rikooikeudenkäynti tämmöisillä räppäreillä, joita mä en todellakaan tunne, mutta hän on heitä edustanut. Eli tämmöinen tavallaan julkisasianajaja, jolla on kokemusta juurikin tämän tyyppisistä rikosnimikkeistä, niin Trump on tällaista apua sitten hankkinut sinne lakitiimiinsä.
Ja tuossa pohdittiin sitä, kun nämä syytteet julkaistiin, että tavallaan tässä strategiana olisi tällä syyttäjällä, Fani Willisillä, että tällä mekanismilla pystytään alkaa vähän niin kuin murtamaan näitä ikään kuin muita ihmisiä, että he rupeaa tekemään sitten diilejä, puhumaan siitä Trumpista ja tavallaan siitä, no, koko rikollisesta mekanismista, kuten tämä Fani Willis tässä nyt tätä syyttää, että miten tämä niin kuin toimii, jotta saadaan sitten isoja kaloja kiikkiin. Mitkä on nyt uusimmat päivitykset? Onko joku alkanut puhua?
Mä kaipaisin sellaista nyt, jos joku uutisorganisaatio kuuntelee, niin semmoinen RSS-fiidi, että jokaisen oikeustapauksen kohdalla tulisi niin kuin, että siihen liittyvät uutiset tulisi niin kuin yhteen paikkaan, että niitä olisi helpompi seurata. Siis varsinkin tämä Georgian tapaus. Siis, tässä on nyt viimeisen viikon aikana tämmöinen paras nimi ikinä jäbä, eli Kenneth Cheesebro, on ollut sellainen tyyppi, joka on ollut silleen, että hei, haluan oikeudenkäynnin elokuussa, johon sitten syyttäjä tuomari oli silleen, että tuleeko vähän pian. Mutta hän sai nyt siis oikeudenkäynnin, että se alkaa lokakuussa. Ja siinä varmaan tulee paljastumaan sitten jotain Trumpinkin liittyviä tietoja. Mutta tämä koskee vaan tätä Cheesebrota. Ja käsittääkseni John Eastmankin, tämä Trumpin entinen lakineuvonantaja, niin hänkin haluaisi niin kuin tämmöisen nopeutetun oikeudenkäynnin. Ja se saattaa olla, että myönnetään, saattaa olla, että ei, saattaa vaikuttaa Trumpiin, saattaa olla, että ei vaikuta Trumpiin. Sitten jälleen mainitaan yksi suosikkihenkilöistäni, eli entinen Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows. Hän haluaa liittovaltion tuomioistuimen tämän keissin, koska hän toimi silloin tässä kansliapäällikön ominaisuudessa ja saattaa päästä sinne. Hän kävi todistamassa ja siinä oli taas tämmöisen aitoon trumppilaisen tapaan, että hänellä oli jotain bisneksiä, niin kuin oikeita virallisia hommia Georgiassa, ja sitten hän oli mennyt sinne vaalipaikalle katsomaan, että mitä siellä tapahtui, ja sitten hän oli poistu sieltä, ja sitten hän oli sanonut jollekin, että joo, että tähän näyttää hyvin ammattimaiselta toiminnalta, mutta sitten hän todisti, että hän uskoi mielessään, että tämä Georgian homma pitää tutkia kunnolla. Mikä taas vaikuttaa siltä, että siellä on taas puolustus tosi, tosi vahvalla pohjalla, mutta tässä koko ajan menee se, että kun tässä syytekokonaisuudessa on tämä Trump plus 18 muuta, niin tavallaan minä tahansa hetkenä joku näistä syytöistä, jos pääsee sinne liittovaltion tuomioistuimeen, tuomari saattaa katsoa, että hei, tämä koko homma täytyy viedä sinne ja sitten se taas saattaa pitkittää sitä oikeudenkäynnin aloittamista. Tai sitten, että jos tulee tämmöinen nopeutettu oikeudenkäynti, niin sitten saattaa olla, että jos se liittyy tarpeeksi Trumpiin, niin sitten se tuleekin nopeammin kuin mitä on toivottu. Et tässä kai käsittääkseni syyttäjä on toivonut, että maaliskuulle menisi tämä oikeudenkäynnin aloitus, mutta se ei kyllä missään tapauksessa näytä niin kuin todennäköisemmältä niin kuin vielä. Voidaan puhua siitä aikataulusta vielä myöhemminkin.
Joo, kyllä. Tuossa nimittäin ensi keväästähän tulee siis ihan huikea, että kaivetaan kohta kalenterit esiin, mutta Tuomo, mun täytyy itse asiassa kysyä, kun nyt tässä puhuttiin juurikin näistä ihmisistä, jotka ehkä alkaa puhua ja mitä kaikkia keneltä on kysytty, ja mun lempihahmo Rudy Giuliani, ja mä oon aika varma, että mä kuumehoureissani näin jotain twiittejä siitä, jossa pohdittiin hänen alkoholin käyttöään, ja mun täytyy nyt kysyä sulta, että onko Rudy Giulianilta kysytty alkoholin käytöstä?
Käsittääkseni Rudy Giulianilta ei ole suoraan kysytty, mutta Jack Smith, eli tämä liittovaltion erikoissyyttäjä, joka näitä kahta keissiä ajaa Trumpia vastaan salattujen asiakirjan viimittämisestä ja sitten tästä vaalihäirinnästä, niin hän on kysynyt sitten todistajilta, että kuinka päässä Rudy Giuliani oli, kun antoi Trumpille näitä lakineuvoja. Ja mä en tiedä, että mitä tässä nyt niinku haetaan. Että onko tämä niinku lieventävä asian haara Rudyn kannalta vai Trumpin kannalta? Ja niinku, mikä tämä kokonaisuus oikein on?
Tähän sopii se meemi, jossa on se hikoileva supersankarijäbä, joka pohtii, että kumpaa punaista nappia painaa. Ja siinä on sille, että olin päissään ja ihan varma, että kumpi on
ja
se
siis,
hyvä
ja
nappi.
Siis ihmisten alkoholin käytölle ei saa naureskella, mutta mä vietin viime viikolla ainakin 20 minuuttia elämästäni kuunnelle Rudy Giulianin päivittäistä podcastia. Ja musta tuntuu, että mä oon ansainnut ainakin tämän hetken puhua tästä Rudin alkoholin käytöstä.
Alkoholin käyttäjän ongelmat ovat vakava asia, mutta nyt täytyy sanoa, että niin tämä koko asiayhteys ja se, että entinen sotarikostutkija on seuraavaksi kyselemässä tällaista, niin en mä niin mahda mitään, että nyt ollaan niin mustassa huumorissa jollain osastolla. Mutta no niin, mennään, kaivetaan niitä kalentereita kuitenkin tässä kohtaa jossain määrin jo vähän esiin. Ilmeisesti tuossa liittovaltion vaalihäirintäkeississä tosiaan oikeudenkäyntiä aiotaan käydä 4. maaliskuuta, joka on siis päivä ennen tätä kuuluisaa supertiistaa, että tuleeko meille super koko alkuviikko, mikä MP?
No siis siitä tulee super maaliskuu, koska maaliskuun lopulle on kanssa suunniteltu se Alvin Braggin ne hyssyttelyrahakeissi, mutta tämä liittovaltion vaalihäirintätapaus on tavallaan oikeasti siis monta astetta vakavampi homma. Se kestää 4-6 viikkoa se oikeuskäsittely. Trumpin pitäisi olla siellä joka päivä edustamassa, niin miltä tälle New Yorkin tapaukselle käy. Et sitä joudutaan sumplimaan tässä tuomareiden kesken. Tässä vaalihäirintäkeississähän syyttäjät halusivat tammikuulla sen oikeuskäsittelyn. Trumpin lakitiimi halusi kunnolla aikaa, että vuonna 2026 olisi käyty vasta oikeutta, niin nyt ei pisty keskeltä poikkeet. Nyt yleiset intressit sanoi, että tämä pitää käsitellä nopeasti.
Ja pistetään vielä kalentereihin nyt, avataan nämä hienot läpyskät eteemme ja merkataan jo näitä oikeudenkäyntipäiviä. Eli miten tuossa alkuvuonna nyt juoksutetaan Donald Trumpia eri oikeusvasteissa?
15. tammikuuta. Iowan vaalikokoukset ja E. Jean Carrollin kunnianoikeusoikeuden käynti siviilituomioistuimessa. 4. maaliskuuta liittovaltion vaalihäirintäkeissi Washingtonissa. 25. maaliskuuta, tämä on vaan varaus, mutta hyssyttelyrahat New Yorkissa. 20. toukokuuta salaisten asiakirjojen tapaus Floridassa. Ja tämäkin varauksella, älkää pistäkö hotelleja vielä varaukseen, että tämä saattaa siirtyä kanssa.
No niin. Kyllä, vähintäänkin semmoisella, että voi perua vuorokautta ennen. Pakko kysyä nyt tästä, kun Georgiasta olemme puhuneet. Tiedetäänkö me vielä sitä, että minne tätä Georgian oikeudenkäyntiä tällä hetkellä yritetään
tumpata? No syyttäjät tosiaan haluaisi maaliskuulle, mutta 538illa oli itse asiassa todella hyvä podcast-jakso tässä silloin sen niiden syytteiden tultua. Ja siellä kolme georgialaista asianajajutulla ja kaikki oli sitä mieltä, että juu ei. Et kun kysyttiin, että kuinka pitkään tässä voi mennä, että oikeudenkäynti alkaa, niin vastaus oli, että en tiedä, kuinka pitkä on lankakerä. Tämä on niin kuin tosi hankalia juttuja, varsinkin tämmöiset rikotapaukset. Et John Eastmanin asianajaja kertoi, että oikeudenpäätös voisi tulla 3 vuoden päästä. Hän nyt ei ole kaikista luotettavin lähde. Ja sitten taas New York Timesin haastatteleva tämmöinen asianajaja sanoi, että vähintään vuosi menee oikeudenkäynnin alkamiseen, että se menisi sitten ensi vuoden vaalien alle. Tosi, tosi hankalaa kalenterointia kaikin puolin. Pakko vielä mainita, että siis tämä oikeudenkäyntien venyminen tarkoittaa sitä, että Ron DeSantisin tämä niin kuin jumalan käsitaktiikka näyttää epäonnistuva. Eli Ron DeSantis on tavallaan odottanut tässä myös, että hänen kampanjansa on varautunut siihen, että jos hän ei jostain kumman syystä pääsekään tässä esivaalissa ykköseksi Trumpin ohi, niin hän voisi olla se toiseksi paras asia siinä vaiheessa, kun Trump sitten hautautuu näiden oikeuskeissiensä alle. Mutta jos nämä tapaukset vaan lykkääntyy esimerkiksi sen supertiistain yli, eli kun tämä liittovaltion vaalihäirintäkeissin oikeudenkäynti on annettu, tai siitä on tullut joku, se oikeudenkäynti on käyty, että sen jälkeenhän on sitten se tuomion antaminen ja sen jälkeen mahdollinen vangitsemisoikeudenkäynti, mitkä tulee niin kuin erikseen. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä oikeudenkäynti on loppu, niin siinä vaiheessa on annettu jo 60% näistä republikaanien esivaaliäänistä. Eli se, että Ron DeSantis toivoisi, että hän olisi sitten kakkosen esinä Trumpin vankilaan joutumisen jälkeen, niin se ei Ron, nyt vähän tsemppiä tähän näin, se ei kyllä lähde.
Kaiken takana on postaus osiossa, eli topissa, eli no jaamme toppitietoa niin sanotusti. Kiitoksia Olli Seurille tämän termin koinaamisesta. Tällä menemme jatkossa. Tämä tulee nyt X-palvelusta, eli twitter.comista, koska totta kai. Tämä on tämmöinen kaksiosainen, jossa ollaan jaettu alkuperäistä twiittiä, ja palataan itse asiassa jossain määrin tuohon vaaliväittelyyn. Sawyer Hackett-niminen twitteristi on jakanut videota juurikin tältä Oliver Anthony-henkilöltä, eli Richmond of North of Richmond, vai miten se menee? Richmond, North of Joo. Richmond, laulajalta, joka oli siis jakanut videon, jossa hän kertoo, että it's aggravating seeing people on conservative news try to identify with me like I'm one of them. He says it's funny they used it on GOP debate because I wrote that song about them. Eli käytännössä tämä laulaja on vähän ärsyyntynyt siitä, että siellä puoluedebatissa soitetaan hänen biisiään, koska hän on kirjoittanut tämän biisin juurikin näistä republikaanin johtajista, ja tämmöinen Mac, good politic guy handlellä, on jakanut tämän ja sanoo, että this guy having a chaotic all over the place approach to politics is actually a great representation of most Americans, lol. Eli mitä Tuomo pitäisi ajatella siitä, että käytännössä oikeistopiirien suosikiksi ja tämän kautta maailmalle nostama artisti on sitä mieltä, että nämä oikeistolaiset on pönttejä, kun kuuntelee mun biisiä, niin pitääkö tässä jo olla vähän huolissaan, että edes niin kuin oikeistolaislaulajan mielestä ei ole kovin jees, että republikaanit käyttävät tätä biisiä jossain heidän tapahtumassa.
Siis tämä on vaalikampanjoiden klassikko. Ainakin Bruce Springsteenin Born in the USA. Springsteen on lähettänyt siis cease and desist tämmöisiä kirjeitä republikaanipolitiikoille niin varmaan 30 vuotta, eikö se biisi nyt ole about, sen ikään ei ole ainakin. Niin, siis tämä on siis vaan yllätys se, että se tuli tämmöisestä niin kuin viraalista hitistä, eikä mistään semmoista lista ykkösestä. Tämä kyllä kertoo siitä, että tämäkin kaveri varmaan, kun konservatiivi on, niin vaaleissa äänestää sitä henkilöä, joka ei ole demokraatti, mutta sitten kuitenkin vihaa näitä eliitin republikaaneja. Siis elävää sosiologista esimerkkiä amerikkalaista äänestäjästä.
No todellakin. Mä oon alkanut miettiä, että tätä menoa, kun artistit kieltää näitä biisejään käyttämästä näissä etenkin republikaanien tilaisuuksissa, niin musta tuntuu, että Kid Rockin seuraava hitti, tai se millä hän tienaa rahansa, on se, että hän tekee semmoisen musapankin republikaaneille, että saa biisejä käyttää omissa vaalitilaisuuksissa. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia, ja meidät löydät Instagramista handlella @vaalirankkurit. Sielläkin jaetaan nykyään kuulumisia ja tietoja uusista jaksoista ja kaikkea muuta behind the scenes-kamaa. Ja edelleen Twitter kautta X-palvelusta meidät löydät myös @vaalirankkurit, Tuomo Hytti ja Sami Lindfors.
Ja jos siellä kitaraasi virittelet jo, niin keksipä siihen sävelmään lyriikat vaalirankkureista. Se on nimittäin aivan ainutlaatuinen tapa levittää tämän podcastin ilosanomaa.
Rich men, north of Töölö.
Hei, Vaalirankkurit palaa taas pikemmin kuin luulet. Nyt moi moi!